Porque yo podría y me atrevería a decir que el individuo no es más que un eslabón, un pequeño eslabón en una larguísima cadena, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y cuyo fin está todavía por forjar.
O aleteo dunha bolboreta pode sentirse a outro lado do planeta. Todo empeza por ti.
Susara había punto.
Onda ODS.
Ona ODS.
Unha fiestra aberta,
unha ventana aberta
a un futuro sostible.
Etorkizun jasangarri baten ardatz.
Unha finestra aberta
a un futuro sostible.
Coñecer e divulgar a historia dun lugar forma parte da reactivación do medio rural. Manter vivas estas zonas é un dos retos país que se enmarcan dentro da Axenda 2030. Hoxe, en Onda ODS, entramos no Castelo de Moeche, construído con grosos muros de cachotería que gardan a historia do rural galego e a loita polos seus dereitos. Duarte Basoa, técnico do Centro de Interpretación das Revoltas Irmandiñas e guía do Castelo de Moeche.
Bueno, o castelo hai que ubicalo na baixa Idade Media, especialmente séculos 14 e 15, xa que as excavacións arqueolóxicas dos 90, como dicía, descobren os cimientos dun castelo máis antigo do que estamos a ver hoxendía, e unha reconstrución, que sí que é a que estamos vendo hoxendía, posterior ás revoltas irmandiñas. Quero dicir, ou para que me entendades, as revoltas irmandiñas, no 1467, destruen un primitivo castelo que aparece nas excavacións arqueolóxicas, e o que está en pé é unha reconstrucción feita polo conde de Lemos tras as revoltas irmandiñas.
O castelo que agora vemos é máis grande que o orixinal, e isto ten unha razón, tal e como nos explica Ramón Carballeira, técnico de turismo de Moeche.
A través do Castelo de Moeche, os señores intentan demostrar como non só habían sobrevivido os irmandiños, senón que chegan a ser máis fortes do que eran antes da revolta. Por iso, vemos no Castelo de Moeche unha gran ampliación no castelo actual con respecto ao primeiro, con respecto ao castelo pre-irmandiño, por decirlo de algún xeito.
Pero que era isto das revoltas irmandiñas?
Bueno, son as revoltas, sobre todo, de campesiñado, de mariñeiros, de artesáns, de pequena nobreza, fidalgos e tamén pequeno clero, pero que saen das cidades ou estaban dirixidas por xente máis urbana e por nobreza, aínda que sea paradóxico. E o que buscan é, ante o excesivo cobro de impostos dos señores que controlaban o territorio, que son os señores feudais, a nobreza, rebélanse entre ese cobro excesivo ante outro tipo de agravios, como son violacións, como son secuestros para cobrar un rescate, como son destrucción de colleitas, etc. Ante esos agravios, o pobo rebélase contra os señores, derrubando en todo o reino de Galicia máis de 130 castelos, entre eles o de Moeche.
Cada terceira fin de semana do mes de agosto celebrase en Moeche o Festival Irmandiño, no que se teatraliza este asalto. Trátase da festa máis importante do concello e que naceu co obxectivo de denunciar o estado de abandono no que se atopaba o castelo.
É unha festa moi interesante, en donde se teatraliza ese asalto do pobo dos irmandiños contra os nobres que habitaban os castelos, que é apto para todos os públicos, pois hai asalto irmandiño para pequenos tamén, para maiores, hai festa e demais. Hai que salientar tamén a asociación Irmandiños de aquí de Moeche, que é a que o organiza, xunto co Concello de Moeche, obviamente, pero sobre todo porque no ano 1980, que é cando a Asociación Irmandiño fai o primer festival, o primer asalto irmandiño, e nun momento, no ano 1980, por iso tan importante, que non se trataba dunha simple festa donde había comida, bebida e concertos folk, sino que foi donde nace todo, fai hoxe 44 anos, se non me equivoco, ou 43, bueno, ahora, pero o caso é que o que se buscaba nese 1980 é denunciar o estado de abandono no que se tapaba o castelo.
O pobo saiu gañando tras a celebración dese primeiro festival irmandiño. 10 anos máis tarde do nacemento desta festa, iniciouse a súa reconstrucción e a día de hoxe o castelo medieval é o mellor conservado das comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal, o que conta ademais con un área de visitas máis amplas e maior actividade cultural.
dos, tres castelos medievais que quedan nas comarcas do Ortegal, Eume e Ferrolterra, pois é o mellor conservado, é o que ten durante un período máis longo de tempo visitas guiadas ou por libre e máis actividade cultural e turística nestas tres comarcas, non? Entón, sí, saiu gañando tras o 1980, tras ese primer festival ou asalto irmandiño, sí.
Son moitos aspectos que chaman a atención cando visitamos este castelo. Non é o típico castelo roqueiro que está nun alto, senón que está situado nun val cunha clara intención.
Isto débese tamén á fertilidade do val de Moeche, que fai que os señores lles interese este lugar, porque a nivel impostos da agricultura lles compensaría. Ademais de que non é o típico castelo roqueiro no caso de que é un castelo que era máis administrativo, de xestión dunha xurisdición máis amplia, que abarcaba hacia o norte, sobre todo hacia a zona de Cedeira, donde estaba a administración de xustiza, cárcer, etcétera, ¿no? Entonces, un castelo diferente en ese aspecto.
O castelo de Moeche é un símbolo. Era o símbolo da opresión dos señores contra os servos, unha fortaleza na que se teñen perpetrado matanzas e queimado colleitas. Un símbolo do que lle pode pasar aos poderosos cando se portan mal co pobo.
O castelo de Moeche era un símbolo, fundamentalmente. Era o símbolo da opresión dos señores contra os seus propios servos debido a case tradicional opresión que os primeiros exercían contra os segundos. Estamos falando dunha fortaleza na que se teñen perpetrado matanzas por castigo ou por represalia, na que se teñen queimado colleitas únicamente para satisfacer os caprichos dos señores. De maneira que estamos falando dun símbolo tamén para nós do que é o que pode pasar aos poderosos cando se portan mal co Copo.
E cando podemos visitar este símbolo do Concello de Moeche e tan importante para este municipio rural?
Podedesnos visitar en calquer momento, ben por libre, ben solicitando unha visita guiada ou ben acolléndose ás visitas guiadas que hai os fins de semana. Temos que dicir que hai unha tarifa xeral de entrada que é de 2,50 € a gas para os menores de 6 anos, que é gratuita, para xente nova entre 6 e 16 anos, que é unha tarifa reducida de 1,50 € e para maiores de 65 que é reducida tamén a 1,50 € igual que familias numerosas, por exemplo. Esta tarifa é moi importante para a conservación do castelo, é dicir, permite que o castelo sea autosuficiente, é dicir, con esta tarifa o castelo ábrese, péchase, explícase, etcétera, etcétera, etcétera.
O Castelo de Moeche, un percorrido pola historia de Galicia, é un exemplo de dinamización do medio rural. Transición ecolóxica,
economía circular,
igualdad de género,
emprego digno,
enerxía verdea,
revitalización do medio rural.
Onda ODS, o teu espazo radiofónico para un mundo máis xusto. Máis información en ondaods.org.
Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030, Goberno de España.